4-nchi bob. Gunoh haqida. Xotira, daftarim. Adan bog'ini tashlab ketganimizga 6 oy bo'ldi. Biroq hali hanuz biz o'zimizga kela olmadik. Odam ato hammasida meni ayblaydi. Bilaman, ilonning gapiga kirmasligim kerak edi. Biroq odam ato mening yonimda edi-ku. Nima uchun u hech narsa qilmadi? U ham men bilan birga mevani yegandi. Chinini aytaman, o'sha paytda bu vaziyat jiddiy tus olishini bilmaganman. Endilikda o'zimni ayblashdan boshqa chora topolmayapman. Qanday qilib xudoga qarshi bosh ko'tara oldim? Axir u biz uchun faqat yaxshilik qilgan. Endi avvalgi munosabatlarni tiklay olamizmi? Har safar xudoga murojaat qilishga uringanimda o'rtamizda katta devor paydo bo'lganini his qilaman. Xudoga itoat qilish qiyin bo'lishini, tabiatim munosabat qilishga qarshi chiqishini kutmagan edim. Misol uchun, o'sha mudhish voqeaga qadar qachonki och qolsam, yerdim. To'yganimni sezsam, yeyishdan to'xtardim. Endi esa yeb to'ymas bo'lib qolgandekman. Yeyishni boshlasam, to'xtatishim qiyin. Ushbu holat men boshqara olmagan yagona jabha emas. Tilim ham qachon qaramang pand beradi. Ayniqsa kayfiyatim xush bo'lmaganda. Misol uchun kecha shunday bo'ldi. O'zimni yomon his qildim va kun davomida alamimni odamatodan oldim. Bo'lar bo'lmas narsalar uchun ham achchiqlandim. O'zimni bunday tutgan vaqtlarda ochig'i chidolmayman. Badjahl bo'lishni, har narsadan ayb izlashni yomon ko'raman. Biroq o'zimni boshqara olmayotgandek sezaman. Ramerolar oilasi uyiga bo'g'ma ilonni sotib olganlarida ilonning uzunligi bor yo'g'i 30 sm edi. Bo'g'ma ilonni Sally deb nomlashdi. 8 yil o'tgach ilonning uzunligi 3,5 metrga yetdi. Og'irligi esa 36 kg bo'ldi. 1993 yil 20-iyul kuni Sally 15 yoshli Dirk ismli bolaga hujum qildi va uni bug'ib o'ldirdi. Bir qaraganda yuvosh va muloyim ko'ringan jonivor kunlarning birida kutilmaganda vahshiy maxluqqa aylandi. Odamlar uy hayvonini boqib olganlarida undan hech qanday xavf kutmagan. Lekin hayvon hujum qilib, ularning hayotini zaharladi. Qandaydir ma'noda buning hech qanday ajablanarli joyi yo'q deyishimiz mumkin. Negaki bo'g'ma ilon baribir ilonligiga bordi va tabiatiga mos ish qildi. Gunoh ham xuddi shunday. U bizni ovuntirishi, qiziqtirishi, yonimizda yotishi mumkin. Lekin bu uning tabiati o'zgaradi degani emas. Gunoh bosh ko'tarishi, do'stlashgan odamini yamlamay yutishi aniq. Har qanday yolg'on o'limga olib keladi. Biroq shaytonning bizni ishontirib, xudo haqida va gunoh haqida yolg'onidan halokatlisi yo'q. Shayton bizni ishontirishga harakat qilib, xudo aslida o'zi aytgan zot emas. Gunoh xudo aytganchalik katta xavf keltirmaydi deb aytadi. Shayton bizdan Masihni ilohiy tabiatini, gunohning ma'shum oqibatini yashiradi. Xudo sen o'ylaganchalik yaxshi emas. Gunoh sen o'ylaganchalik dahshatli emas deb bizni adashtiradi. Zamonaviy texnologiyalar fotosuratlarni shu darajada o'zgartirib yuboradiki, eng xunuk manzaralarni ham chiroyli qilib ko'rsatadi. Shayton ham gunohni xuddi shunday qilib ko'rsatadi. U bor hiylasini ishga solib, rasmni buzib ko'rsatadi va jirkanchli, dahshatli narsa ko'zingizga ajoyib san'at asaridek ko'rinadi. Biroq gunohning tashqi ko'rinishi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, tabiati o'zgarmaydi. Xuddi biz yuqorida aytgan, bir qarashdan zararsiz, muloyimdek ko'ringan bo'g'ma ilon kabidir u. Uning o'limiga olib keladigan haqiqiy tabiati siz kutmagan kunda ochiladi. Shayton Adan bog'ida isyon ko'tarilishi uchun yolg'onni ishga soldi. Bu yolg'onning natijasi biz o'ylamagan oqibatlarga olib keldi. Uning bugungi kunda ishlatgan yolg'oni ham aslida boshida yo'q birinchi xotinga ishlatgan yolg'onidan mutlaqo farq qilmaydi. Gunoh qilsam ham bu uchun menga hech narsa bo'lmaydi. Shayton, gunoh qilsang ham bu uchun senga hech narsa bo'lmaydi degan yolg'onni ishlatadi. Xudo odam atoga yaxshilik va yomonlikni bilish daraxtining mevasidan yemaysan. Undan yeyishing bilanoq shubhasiz o'lasan dedi. Xudo juda tushunarli qilib yemaslikni buyurdi. Bo'ysunmaslikning oqibati qanday bo'lishi ham aytildi. Shubhasiz o'lasan dedi Xudo. Shayton, momo havoni meva yeyishni taqiqlagan Xudoning iltifoti va Xudo uning hayotini nazorat qilishga qanchalik haqli ekanligi haqida o'ylab ko'rishga majbur qilgach, bu bilan to'xtamadi va ayolni gunohning oqibatlariga yengil nazar bilan qarashga undadi. Shayton Xudoning so'zlariga qarshi gapirdi. Yo'q, o'lmaysizlar dedi. Zabur muallifi 9-sanoda odamlar nima uchun Xudoga itoat qilmasligini 3 marta tushuntiradi. Ular o'z ko'nglida itoatsizlik uchun hech narsa bo'lmaydi deb o'ylaydilar. Ular o'z ko'nglida o'ylaydilar. Biz hech qachon qoqilmaymiz, hech qachon kulfatlarga duch kelmaymiz. Ular o'z ko'ngillarida Xudo qilmishlarimizni unutgan. U ko'zlarini yumib olgan, hech narsani ko'rmaydi deb o'ylaydi. Nechun qabihlar sendan nafratlanadi? Nechun o'z ko'nglida ular Xudo mendan hisob so'ramaydi deb aytadi? Xudo gunohni hukm qilmaydi. Men ekkanimni o'rmayman. Mening bugun qilgan tanlovim ertangi kunimga ta'sir qilmaydi. Olov ustida yurib ham oyoqni kuydirmaslikning imkonini qila olaman kabi fikrlarga dushman ishontirishni xohlaydi. Yolg'onning ko'p turlarida bo'lgani kabi, bu yolg'onga ham biz o'zimiz anglamagan holda ishonamiz. Bunday fikrlarni hatto ochiqchasiga rad etishimiz mumkin. Lekin bu yolg'onning yomon taraflarini ko'rmaganimiz sababli biz gunoh qilishni tanlaymiz. Shunda biz to'yganimizga qaramay, shirinlikni ochko'zlarcha yeyaveramiz. O'ylamaymizki, bir necha soatdan keyin buning oqibatida qornimiz damlaydi. Ertaga taroziga turganimizda nafsni tiymaganimiz uchun o'zimizni qo'yib urishamiz. Bir necha marta bo'sh kelish ortiqcha vaznga, aybdorlik hissiga, kayfiyat buzilishi va tushkunlikka olib keladi. Keragidan ortiqcha yeyish yurak xastaligiga, diabetga, oshqozon faoliyatining buzilishiga yoki infarktga olib kelishi mumkin. Nafsimizni tiya olmasligimiz bizni boshqa muhimroq jabhalarda ham nafs ehtiroslariga qarshi kurashishga noqobil qiladi. Ko'ngilga erk berish bolalarimizning fe'l-atvoriga o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Ular o'z nafsi va ehtiroslarini tiya olmaydigan, o'ta ojiz bo'lib o'sadi. Biz dunyoviy falsafa bilan sug'ortirilgan va diyonatsizlik, beadablik, beaxloqlikni targ'ib qiladigan kitoblar, kinofilmlar, teledasturlar va musiqa bilan o'zimizni ovundiramiz. Shu vaqtning o'zida o'ylamaymizki, bu bilan gunohga qarshilik qilishdan to'xtab, gunohdan qo'rqish kerakligini unutamiz. Gunohga intila boshlaymiz. Muqaddas hayot kechirishga bo'lgan ishtiyoqimizni yo'qotamiz. Xudo bilan munosabatlarimizda to'siqlar yaratamiz. Dunyoviylarga xos fikr qilishga odatlanamiz. Ko'rgan va eshitganlarimizni qanday bo'lsa ham hayotda o'zimiz tomonidan tatbiq qilinishi ehtimolini oshiramiz. jinsiy yaqinlikka dunyoviy nazar bilan qaray boshlaymiz va bu bilan pokligimizni yo'qolishiga yoki nikohimiz buzilishiga zamin yaratamiz. Bolalarimiz va nabiralarimizning diyonatsiz va beaxloq bo'lib o'sishi ehtimolini oshiramiz. Biz xafa bo'lamiz. O'ylamaymizki, ertami kechmi xafagarchilik bizda to'g'ri fikrlash qobiliyatini yo'qolishiga olib keladi. Bizni baxtsiz, ruhiy jihatdan beqaror qiladi. Organizmimizga o'z ta'sirini o'tkazadi va bizda surunkali kasalliklar, charchash, tez toliqish, bosh og'rig'i, mushaklarning zo'riqishi va oshqozon faoliyati bilan bog'liq muammolar paydo bo'ladi. Bizga Xudo tomonidan gunohlarimiz kechirilganini qabul qilishga xalaqit beradi. Yaqinlarimizning hayotini qiyinlashtiradi va ular biz bilan aloqa qilgisi kelmaydi. Ish joyimizda yoki tanishlarimiz orasida yaxshi, xushmuomalali erkak bilan yaqin munosabatlar quramiz. Buning nimaga olib kelishi haqida o'ylashni istamaymiz va oqibatda yuragimizga xiyonat urug'ini ekamiz. Erimizni ko'nglimizga yo'l topish imkonidan mahrum qilamiz. Negaki voqelik ongimizni egallagan fantaziyalar bilan tenglasha olmaydi. O'sha erkakning oilasini va o'zimizning turmushimizni buzib yuborishimiz mumkin. Bizning dastimizdan bolalarimizning hayoti buzilishi mumkin. Bu erkak bilan zino qilmagan taqdirimizda ham baribir kelajakda axloqiy buzilishga yo'l qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Biz turmush o'rtog'imizga, bolalarimizga, qarindoshlarimizga va Xudoga nisbatan qayta tiklab bo'lmaydigan darajada begonalashib qolishimiz mumkin. Biz har damda iblisning yolg'onchi ekanligini eslatib turishimiz lozim. Xudo gunoh deb atagan narsani iblis shunday ataydi. Bu juda yaxshi. Buning hech qanday xavfli tomoni yo'q. Buning aybi yo'q. Bu ko'ngilga yoqadi. Buning hech qanday yomon tomoni yo'q. Bu bilan shunchaki o'z ehtiyojingni qanoatlantirasan xolos. Bu ilojsiz. Haqiqat shundaki, gunoh xavfli, halokatli va buzg'unchidir. Biz ekkanimizni o'rib olamiz. Bugun qilgan har bir tanlovimizning shunga yarasha oqibati bo'ladi. Olov bilan o'ynashsak, kuyib qolishimiz muqarrar. Gunoh yetilib, o'limga olib boradi. Afsuski, ko'p odamlar o'zining tabiati, basharga xos tanlovi bilan turmushdagi hayotiga, sog'ligiga, odamlar bilan va Xudo bilan munosabatlarga qanday ta'sir ko'rsatishi o'rtasidagi bog'liqlikni ko'ra olmaydilar. Gunohning lazzatlari. Iblis bizni gunoh jazosiz qolishi haqida yolg'onga ishontirishning o'zi bilan chegaralanmaydi. Adan bog'ida u momo Xavoga, sizlar Xudoning aytganini qilmagan taqdiringizda ham itoatsizlikning oqibatlaridan qutulib qolishingiz mumkin va bular hali hammasi emas. Agar bu daraxtning mevasidan yesangiz, bundan ma'lum bir foyda ham ko'rishingiz mumkin deb aytadi. Chunki Xudo biladiki, sizlar bu mevalardan yesangiz, ko'zlaringiz ochilib, sizlar ham barcha yaxshi va yomon narsalarni biladigan bo'lib, Xudoga o'xshab qolasizlar. Boshqacha qilib aytganda, iblis xotinga oqibatlar qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'z boshimchalik bilan erishiladigan lazzat buni to'liq oqlashini uqtirdi. Momo Xavo unga ishondi. Biz ham ishonyapmiz. Agar gunoh bizga zavq, lazzat berishini kutmaganimizda, unga qo'l urarmidik? Aynan shu sababdan Self jurnalida ruhshunosning maslahati bor. Bu jurnalning asl ma'nosi xudbin degandir. Muxlislar bergan savollarga ruhshunos shunday javob beradi. Nikohdan ko'nglingiz sovigan bo'lsa, boshqa erkak bilan ishqiy munosabatlar o'rnatish bu holatni yengishda qo'l kelishi mumkin. Gohida buning natijasida ayollar muvaffaqiyatsiz nikohga nuqta qo'yishiga o'zida kuch va jur'at topadi. Qandaydir ma'noda iblis gunoh go'yoki haqiqiy huzur halovat berish haqida aytadi. Ibroniylarga maktubda gunoh chindan ham huzur halovat berish haqida aytilgan, lekin bu vaqtinchalik. Ammo oxir-oqibat gunoh albatta halokatga olib keladi. Hech kim bundan qochib qutula olmaydi. Bir do'stim hamyonida muqaddas kalomdan yozilgan gunohning oqibatlari ro'yxatini saqlab keladi. Gunoh shodligingizni o'g'irlaydi. Gunoh oqibatida ishonchimizni yo'qotamiz. Gunoh aybdorlik hissini uyg'otadi. Gunoh shaytonga hokimiyat beradi. Gunoh muqaddas ruhning o'tini so'ndiradi. Gunoh jismimizga zarar yetkazadi. Gunoh jonimizga azob beradi. Gunoh Xudoning muqaddas ruhini xafa qiladi. Gunoh boshqa gunohlarga yo'l ochadi. Gunoh bizni Xudodan ayiradi. Gunoh qo'rquv keltirib chiqaradi. Gunoh meni o'ziga qul qiladi. Do'stim, Xudoga bo'ysunmaslik vasvasasiga yo'liqqan vaqtlarda o'sha ro'yxatni olib o'qiydi. O'ziga savol beradi. Qilmoqchi bo'lganlarim chindan ham bunga arziydimi? Buni o'zimga ep ko'ra olamanmi? Gohida gunohimizning oqibatlari bir necha oy yoki yillar o'tib ko'rina boshlaydi. Gohida esa keyingi avlodingizda ko'rinish beradi. Ayrim holatlarda gunohimiz oqibatlari oxirat kuni Xudoning oldiga keltirilganimizda namoyon bo'ladi. Voiz kitobi 8-bob 11-oyatida shunday yozilgan. Jinoyatga tez jazo berilmagani uchun insonlarning yuragi yovuzliklar qilishga doim tayyor. Xudoning jazoni keyinga qoldirishi bekorga emas. Buning sabablaridan biri odamlarga tavba qilishlari uchun vaqt berishdir. Bu haqda Butrusning 2-maktubining 3-bob 9-oyatida quyidagicha yozilgan. U sabr toqat qilyapti. Chunki hech kimning halok bo'lishini istamay, hammaning tavba qilishini xohlayapti. Shunga qaramay, intiqom kuni albatta keladi. O'sha kun Xudoga farzand bo'lgan har bir odam o'tmishda itoat qilmaslikni tanlagan vaqtlari uchun ko'p pushaymon yeydi. Gunoh bilan o'yinda, gunohning lazzati va rohatida o'tkazilgan yillar ortda qolgach, Shoh Sulaymon nihoyat juda kech shunday xulosaga keldi. Gunohkorlar 100 marta jinoyat qilsalar ham uzoq umr ko'rishlari mumkin. Ha, Xudodan qo'rqqanlarga undan ham yaxshiroq bo'ladi, chunki ular Xudodan qo'rqadilar. Voiz kitobi 8-bob 12-oyat. Hamma narsa aytildi. Mana endi xulosa. Xudodan qo'rq. Uning amrlarini bajar. Chunki bu hammaning burchidir. Har bir ishni, hatto yashirin qilingan ishlarni ham, yaxshi yoki yomon bo'lishidan qat'iy nazar, Xudo hukm qiladi. Voiz kitobi 12-bob 13-14-oyatlar. Men qilgan gunoh aslida o'ta darajada jiddiy emas. Men qilgan gunoh aslida jiddiy emas degan yolg'on va keyingi bobda ko'rib chiqadigan Xudo qilmishlarim uchun meni kechira olmaydi degan yolg'on aslida bir sohaning ikkita bir-biriga qarshi tomonlaridir. Agar shayton bizni birinchi yolg'onga ishontira olmasa, ikkinchi yolg'onni ongimizga singdirishga harakat qiladi. Ikkisi ham bir-biriga teng yolg'on. Ikkisi ham ozodlikni yo'qotishinga olib keladi. Oramizda yaxshi oilalarda o'sganlar yoki uzoq yillar davomida iymonlilar jamoatiga borib, o'zini yaxshi tutishni o'rgangan odamlar bu yolg'onga boshqalardan ko'ra ko'proq chalg'iydi. Fohishalik qilishni, abort qildirishni yoki jinsimizni o'zgartirishni hech qachon xayolimizga keltirmaymiz. Biz hech qachon yomon so'z ishlatmaymiz. Ish joyimizda rahbarimizni pulga xiyonat qilmaymiz. Erdan ajrashmaymiz. Jiddiy gunohlarni qilgan boshqa odamlar bilan o'zimizni solishtiradigan bo'lsak, biz o'zimizga ancha ijobiy baho bera olamiz. Biz qilgan gunohlar, jumladan vaqtni behuda o'tkazish, o'zimizni himoya qilishimiz, birovlarni sirini oshkor qilish, ochofatlik yoki ma'lum bir miqdorda spirtli ichimliklar ichish, achchiq so'zlar, odamlarga tanqidiy munosabatda bo'lish, haddan ortiq pul xarajat qilish, qo'rquv, xavotir, xudbinlik va nolishlar nazarimizda unchalik jiddiy gunohdek ko'rinmaydi. Biz hatto ularni gunoh o'rnida ko'ravermaymiz. Kamchiligimiz, odatimiz yoki fe'l-atvorimizga xos sifat o'rnida qabul qilamiz. Momo Havo ham o'z gunohini xuddi shunday qabul qilgan bo'lishi mumkin. Qolaversa, u erini tashlab ketgani yo'q. Xudoga la'nat aytgani, uning borligini inkor etgani ham yo'q. O'ylab qaraydigan bo'lsak, u shunchaki Xudo taqiqlagan daraxtning mevasidan yedi xolos. Buning nimasi yomon? Yomon tomoni shu ediki, Xudo mevani yema degandi. Momo Havo bilganimni qilaman, yeyman deb javob berdi. Momo Havo shunchaki Xudo taqiqlagan mevani yedi va uning bu qilmishi dahshatli oqibatlarga olib keldi. Bu harakat uni tanasiga, ongiga, irodasiga, his-tuyg'ulariga, Xudo bilan munosabatlariga va oilasiga mash'um ta'sirini ko'rsatdi. O'sha kichik gunoh odam atoni ham yo'ldan ozdirdi va natijada butun odamzod gunoh girdobiga botdi. Hovuzga tashlangan tosh uzoq vaqt xalqa yoyib turadi. Shu kabi gunoh ham hali hanuz o'zidan darak berib kelmoqda. Qandaydi har bir gunoh jiddiy ekanligini, har bir gunoh bu Xudoga qarshi isyon, xiyonat ekanligini ko'ra olganimizda edi. Har safar o'z boshimchalik bilan ish tutganimizda, bu bilan Xudoga, olam shohiga qarshi chiqqan bo'lamiz. Jon Bunyan aytgandek, birgina teshik butun boshli kemani cho'ktiradi. Birgina gunoh odamni halokatga olib keladi. Yoki Bunyanning zamondoshi Jeremy Taylor aytganidek, qo'l soati mexanizmida ahamiyatsiz murvat bo'lmagani kabi, gunohning kichigi ham, ahamiyatsizi ham bo'lmaydi. Uyimning tashqi devori oq rangga bo'yalgan. Yilning katta qismi davomida devorlar oppoq bo'lib ko'rinadi. Biroq bu birinchi qor yoqqunga qadargina davom etadi. Qor yoqqach esa uyimning tashqi devori oppoq qorning oldida kir sariq ko'rinish oladi. Boshqa gunohkorlar oldida pok ko'ringan taqdirimizda ham biz Xudoning muqaddasligiga teng kela olmaymiz. Gunoh haqidagi haqiqat Xudoning nazari bilan qaralsagina ochiq namoyon bo'ladi. Uning pokiza, benuqson muqaddasligidan taralgan nurga qaraganimizda gunohlarimizning qanchalik jirkanchli ekanligini chuqur anglay boshlaymiz. 17 va 18 asr puritanlari muqaddaslikka va itoatkorlikka berilib, bu bilan keng nom qozongan. Ularning hayot tarzidan qoralashga arzigulik biron bir narsa topish qiyin bo'lgan. Aksariyat odamlar bilishadiki, kim qanday bo'lmasin, lekin puritanlar hech qachon og'ir gunohga qo'l urmagan. Biroq yozgan kitoblariga qaraydigan bo'lsak, ular o'zlarini o'ta ketgan gunohkor deb hisoblaganini ko'ramiz. Xudo bilan yaqindan aloqa qilib yashaganlari bois, ularda o'z gunohiga nisbatan u boshqalarning nazarida qanchalik kichik ko'rinishidan qat'iy nazar, nafrat paydo bo'lgan. Bunday idrok ularga ibodatda so'raganlari tufayli keladi. Menga gunohning xunukligini ko'rsat, toki undan nafratlanayin, uni yomon ko'rayin, undan o'zimni olib qochayin. Gunohning jirkanchligi qilmishning tabiati bilan emas, balki uning qanchayin buyuk shaxsga qarshi qilinganligi bilan o'lchanishini unutib qo'yishimga zinhor yo'l qo'ymagin. Xudo meni qilmishim uchun kechira olmaydi. Kechirim mavzusini ochganimda, har safar kimdir albatta, men qilgan ishim uchun haligacha o'zimni kechira olmayman deydi. Qızığı şuki, müqaddəs kitabda biz özümüzni keçirishimiz kerakligi haqida hech narsa deyilmagan. Lekin mening fikrimga ko'ra, ko'p ayollar bu bilan Xudo ularni qilmishlari uchun kechirganini his qila olmaganini nazarda tutadi. Ular haligacha yo'l qo'ygan xatosi uchun aybdorlik hissi bilan yashashadi. Xudo ularni kechirishga qodirligini bilishsa-da, lekin chindan ham barcha gunohlari kechirilganligiga ishonishmaydi. Ular uchun Xudoning iltifotini va kechirimini qabul qilish qiyin. Ular o'ylaydiki, Xudo bilan munosabatni tiklash, uning iltifotini qaytarish uchun endi qandaydir yo'l bilan gunoh yuvilmog'i lozim. Jazoni o'tash zarur va shunda ehtimol qilingan yomon ish yuvilar. Muammo shundaki, muqaddas Xudo oldidagi aybimizni yoki unga qarshi qilgan birgina gunohimizni umr bo'yi yaxshi ishlar qilib ham yuva olmaymiz. Ishqor bilan ishqalab, ko'p sovun ishlatib, yuvib ketkazilmagan dog' misoli, gunoh ham inson qancha zo'r berib urinmasin, qora dog' bo'lib qolaveradi. Faqat birgina vosita bu dog'ni eritib yuboradi. Bizni qorday oppoq qiladi. Ayblarimdan meni nima oqlaydi? Hech narsa. Faqat Isoning qoni. Dardimga nima shifo beradi? Hech narsa. Faqat Isoning qoni. Ruhimni gunohdan nima qutqaradi? Hech narsa. Faqat Isoning qoni. Mening xayrli ishlarim emas, balki Isoning qoni bunga qodir. Ikkita bir-biriga qarshi fikr bor. Gunoh bu darajada jiddiy narsa emas va Xudo meni qilmishim uchun kechira olmaydi. Bularning qaysi biri to'g'ri? Haqiqat birgina Golgotada ochiladi. Zabur kitobining 84-sanosida Rabbimiz Iso xochda biz uchun nima qilganini ajoyib izohini topamiz. Sodiq sevgi va haqiqat uchrashadi. Adolat, tinchlik bir-biri ila o'pishadi. Aynan Golgotada Xudoning iltifoti va gunohkorlarga bo'lgan sevgisi uning haq adolati bilan, muqaddasligi bois gunohga nisbatan his etgan nafrati bilan uchrashdi. Golgotada Xudo butun dunyoning gunohi uchun beriladigan jazoni Isoga yukladi. Bu bilan Xudodan ayrilgan odamzodga, jamiki gunohkorlarga sulh taklif etildi. Yarashish imkoni berildi. Xudoning gunoh haqida qanday fikrda ekanligini bizga xoch ko'rsatib beradi. O'zimiz jiddiy qabul qilmagan o'sha zaifliklardan ozod qilish uchun Iso juda qimmat baho to'ladi. Xoch eng ashaddiy gunohkorlarga Xudoning sevgisi va iltifotini ko'rsatganligining ramzi ham ifodasidir. William Cooper Angliyada 19-asrning eng yaxshi yozuvchilaridan biri bo'lgan. Biroq uning yoshligi og'ir o'tgan. U aybdorlik hissi, umidsizlik dardi bilan yashagan. U asab kasalligini boshdan o'tkazgan. O'z joniga qasd qilib, buning oqibatida ruhiy xastalar shifoxonasiga yotqizilgan va u yerda 1.5 yil davolangan. Shifoxonada yotgan vaqtda u kalomdan bir parchani o'qib qoladi va o'sha parcha uning umri o'zgarishiga sabab bo'ladi. U shuni anglab yetdi. Xudo Iso Masihni bu dunyoga yubordi. Masihga ishonganlarning hammasi uning to'kilgan qoni orqali Xudo bilan yarashadi. Shunday qilib, Xudo o'zining adolatini namoyon qildi. U o'tmishda sabr-toqat qilib, ilgari qilingan gunohlarni jazosiz qoldirgan edi. Endi esa Iso Masihga ishonganlarni oqlab, o'zining haq ekanligini ko'rsatmoqda. Cooper bu haqiqatni tushundi, qabul qildi va Masihga iymon keltirdi. Bu orqali gunohlari kechirildi. Ko'p yillar o'tib, u kechirim topish mo'jizasini madhiya orqali bayon etadi. Va mana 200 yildan buyon o'sha madhiya tavba qilgan gunohkorlarga umid berib kelmoqda. Bu madhiyani ehtimol siz ham ko'p marotaba aytgandirsiz. Hozir to'xtab, Madhiyaning so'zlarini yana bir bora hirgoyi qiling. Qo'shiqni shoshilmasdan, undagi so'zlarni ilk marotaba eshitayotgandek ayting va Xudoning iltifotidan, gunohkorlarni oqlashdan namoyon bo'lgan sevgisidan orom va quvonch toping. Qilgan ishlarim va munosabatim uchun to'liq javob bermayman. Anna Russellning hazil tariqasida yozilgan ruhiy kasalliklar uchun xalq qo'shig'i biz o'z qilmishlarimizda boshqalarni ayblashni qanchalik yaxshi ko'rishimizni juda yorqin qilib ko'rsatib beradi. 3 yoki 4 yoshimda yomon ko'rdim ukalarimni. Shu tariqa ikkilanmay zaharladim ovqatini. Lekin sozman bildimki, shunday saboq bor bunda. Qilmishni qilsamda men aybdor bo'lar doimo o'zga. Adan bog'iga qaytadigan bo'lsak, bu yerda yo'ldan ozdirishning eng qadimiy usullaridan biri paydo bo'lganini ko'ramiz. Odam ato bilan momo havo taqiqlangan mevani yeganlaridan so'ng, Xudo ularni qilmishlari uchun javobga tortdi. Kalomda bu mavzu muntazam takrorlanadi. Har birimiz Xudoning oldida qilgan ishlarimiz uchun javob beramiz. E'tibor bering. O'sha paytda Xudo ularni bir butun holda qabul qilmagan. Nima qilib qo'ydilaring demadi. Shuningdek, odam ato va momo havodan bir-birining harakatini tushuntirishlarini ham talab qilmadi. Xudo odam atodan: "Momo havo nima qildi?" Momo havodan: "Ering nima qildi?" deb so'ragani yo'q. Parvardigor egamiz avval odam otaga murojaat qildi. So'ng momo havoga va har biriga alohida savol berib, "Bu nima qilganing?" dedi. Xudoning odam otaga bergan savoli juda aniq va londa edi. "Men yemanglar deb amr etgan daraxtning mevasidan yedingmi?" Parvardigor egamiz xotinga, "Bu nima qilganing?" dedi. Xudo ulardan shunchaki haqiqatni tan olishini so'ragan edi. Voqealar rivojida odam ato bilan momo havo qilgan bu qilmishlari uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga olish o'rniga bir-birini ayblay boshladi. "Men yemanglar deb amr etgan daraxtning mevasidan yedingmi?" deb so'radi Xudo odamdan. Odam javob berdi: "O'zing menga bergan xotin o'sha daraxtning mevasidan menga berdi. Men ham yedim." Shunda Parvardigor egamiz xotinga: "Bu nima qilganing?" dedi. "Ilon meni aldadi. Men mevadan yedim," dedi xotin. Ikkala holatda ham ularning javobi to'g'ri edi. Haqiqatdan ham xotinni odam atoga Xudo bergan edi va momo havo eriga o'sha daraxtning mevasini berdi. Momo havoni ilon aldagani haqiqat edi, ammo odam ato bilan momo havo aybini boshqaga yuklash bilan birga har biri qilgan gunoh mas'uliyatini o'zidan soqit qilishga urindi. Xudo ulardan gunohga kim undaganini so'ramadi. U odam bilan xotin qilmishlari uchun mas'uliyatini o'z bo'yinlariga olishni xohlardi. Gunoh kimning ta'siri ostida qilinganligiga qaramay, bu aslida ularning tanlovi edi. Odam va momo havo eng birinchilardan bo'lib ayblovchilar ro'yxatini boshlab berishdi. Lekin bu ro'yxatda ular oxirgi bo'lib qolishmadi. Adan bog'ida boshlangan o'yin bu bizning sizlar bilan o'yinimizdir. Biz bu o'yinni qoyilmaqom qilib o'ynaymiz. Tabiatimiz bunga moyil. Quyidagi guvohliklar bunga tasdiq, dalil bo'la oladi. Har doim boshqalarni, Xudoni va tashqi sharoitlarni ayblab, men o'z hayotim uchun, gunohlarim va qabul qilingan qarorlarim uchun mas'uliyat sezmay qo'ydim. Shunda o'zimni qopqonga tushgandek mutlaqo ojiz his qildim. Men o'zimni o'ljadek his qilganim uchun ko'pincha tushkunlik holatiga tushardim. Tushkunlik mening aybim emas deb hisoblar edim. Tushkunlik g'azablanishim oqibatida paydo bo'lganini tushuna boshlaganimda gunohim uchun mas'uliyatni o'z zimmamga oladigan bo'ldim va shu orqali ozodlikka erishdim. Ish joyimda bir hamkasbim bilan ishqiy munosabat bog'lab, ko'p gunoh qilganman. Men undan ruhiy tomondan dalda olardim. Yumshoq muomala qilishdan Quvonardim, chunki turmush o'rtog'im ayrim narsalarni mendan sir saqlardi. U pornografiyaga qiziqardi va hech qachon menga dalda bergan emas. Nazarimda aynan erimning fe'l-atvori meni hamkasbim bilan yaqinlikda bo'lishga majbur qilgandek tuyulardi. O'zimni oqlardim va erimdan ko'ra men o'zimni yaxshiroq tutyapman deb o'ylardim. Bizning tabiatimiz shunday. G'azablanganimizda, tushkunlik holatiga tushganimizda, achchiqlanganimizda, qizishganimizda, besabrlik qilganimizda yoki bir narsadan hayiqqanimizda mas'uliyatning hech bo'lmasa bir qismini boshqalarning zimmasiga yuklaymiz. Yo bo'lmasa, sharoitdan ayb qidiramiz. U bizni shu ahvolga soldi deymiz. Oilasi buzilgan yuzlab ayollarning taqdiri bilan tanishdim desam, xato qilmasam kerak. Ular har doim sobiq eri xafa qilgan haqida gapirib, turmushi buzilishiga ham aynan shuni sabab qilib ko'rsatishardi. Men hozirgi kunda turmushim buzilishida mening ham aybim bor. Chunki erimga noto'g'ri munosabatda bo'lganman. O'ylamasdan qaror qabul qilar edim. Yoki erim bilan ajrashib, noto'g'ri qilganman deb aytgan bironta ayolni eslay olmayman. Hayotda ularni qarzga botib yashashga, yegulikdan tasalli topishga, beaxloq ishlarni qilishga yoki ota-onasidan uzoqlashishga majbur qilgan vaziyatlar haqida men bilan dardlashgan ayollarning soni anchayin. Hayotida muammolarning yuzaga kelishiga sabab bo'lgan tanlovi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olganlar juda ozchilikni tashkil qiladi. Bir konferensiyada o'rta yoshli ayolning sahnaga chiqib guvohlik berganini hech qachon unutmayman. U o'zini tanishtirdi va mana 22 yildan beri ruhshunos bo'lib ishlab kelayotganini aytdi. Keyin shunchalik samimiy so'zladiki, aytganlari odamlarning yuragi tubiga yetib borardi. Uzil-kesil ovoz bilan u shunday dedi: "Xudoyim, sendan kechirim so'rayman. Sizlardan ham, qadrli opa-singillar. Uzoq vaqt sizlarni aldadim. To'g'ri yo'ldan ozdirib keldim. Men sizlarga qilgan ishingiz uchun faqat o'zingiz javob berishingizni aytmadim. Meni kechiringlar. G'anim bizga agar tanlovimiz uchun butun javobgarlikni o'z zimmamizga olsak, biz og'ir aybdorlik hissidan azob chekishimizni ta'kidlaydi. Lekin tanlovimiz va atrofdagilarga bo'lgan munosabatimiz uchun butun mas'uliyatni o'z zimmamizga olish bilangina biz aybdorlik hissidan to'liq ozod bo'lishimiz mumkin. Gunohni har safar yengishga men qodir emasman. Xizr ismli ayolning boshdan kechirganlari har qanday masihiyga o'z tajribasidan tanish holat bo'lib ko'rinsa ajab emas. Hayotda qilgan gunohlarim shu qadar ko'pki, nima qilsam ozod bo'laman. Nazarimda buning imkoni yo'qdek. Gunohlarimdan qutulishni juda xohlardim, biroq ular jismimni boshqarishda davom etyapti. Har safar Xudoning oldiga bir xil gunohlarimni aytib kelaverishga yuzim chidamayapti. Xudoga dilimda borini aytib yoyganimda ahvolim yanada chigallashib, umidsiz holga tushgandek bo'laman. Qanday qilsamki yolg'ondan ozod bo'laman? O'zgarishni juda xohlardim. Bu so'zlar Xavoriy Pavlusning dod faryodini esimga soladi. Rimliklarga maktubining 7-bob 21-24 oyatlarida shunday bitilgan: "Men bundan ushbu xulosani chiqaraman. Yaxshilik qilmoqchi bo'lganimda, qalbimda hamisha yomonlik boylab turadi. Butun qalbim bilan Xudoning qonunidan zavq olaman. Ammo a'zoyi badanimda boshqa bir qoida amal qilmoqda. Bu qoida ongimdagi qonunga qarshi kurash olib borib, a'zoyi badanimda amal qiluvchi gunoh qoidasiga meni asir qilyapti. Oh, men sho'rlik odam. O'lim soyasi ostidagi bu ahvolimdan kim meni qutqarar ekan?" So'rovnoma o'tkazganimizda unda qatnashgan ayollarning yarmidan ko'pi gunohni yenga olmasligi haqidagi yolg'onga ishonganini tan olishdi. Bundan bilamizki, shayton iymonlilar ozod bo'lmasligi uchun mana shu yolg'onni ishga soladi. Rimliklarga maktubdan shuni ko'rdikki, Xudoning har qanday farzandi yangi ijod bo'lib tug'iladi. Xudoga bo'ysunuvchan tabiatga ega bo'ladi. Masihga chindan ishongan har qanday iymonli yuragida Xudoga bo'ysunib yashashni orzu qiladi. Biroq kalomda yozilishicha, insoniy istaklar hatto yuqoridan tug'ilganimizdan keyin ham yuragimizda jo bo'lgan muqaddas ruhga qarshilik qilishda davom etadi. Muqaddas ruh kechir desa, xudbin istak kechirma deydi. Muqaddas ruh nafsingni tiy deb o'rgatsa, xudbin istak ko'ngling nimani xohlasa, qachon xohlasa olib yegin deydi. Muqaddas ruh muhtojga ber pulingni desa, xudbin istak senikidir hammasi, o'zing ko'rgan rohatin deydi. Muqaddas ruh vaqtingni kalomga, ibodatga bag'ishla desa, xudbin istak kun og'ir keldi senga, o'zingga dam ber, televizor tomosha qil deydi. Muqaddas ruh tilni tiy, sen aytmoqchi bo'lganlar aslida achchiq zarda, unga hojat yo'q desa, xudbin istak hammasini boricha ayt deydi. Har safar xudbin istaklarimizni muqaddas ruhdan ustun qo'yganimizda, bu bilan gunohga ustimizdan hukmronlik qilishga yo'l qo'yamiz. Va aksincha, har safar muqaddas ruhga itoat qilganimizda, bu bilan unga hayotimiz ustidan boshchilik qilishga ko'proq yo'l ochamiz. Xudodan ko'ra gunohni ustun qo'yish va unga muntazam bo'ysunish oqibatida o'zimizni qutulishimiz qiyin bo'ladigan odatlar shakllanishiga zamin yaratamiz va bu bilan gunohga qul bo'lishni tanlaymiz. Ma'lum bir vaqt biz to'g'ri ishlarni qilishga urinamiz. Uddasidan chiqolmagach yana harakat qilamiz. Yana muvaffaqiyatsizlikka uchraymiz. Shunda iblis bizni hech narsani o'zgartira olmasligimizga, umrimiz oxirgacha bu gunohga qul bo'lib o'tishimizga ishontirishga harakat qiladi. Shunda fikrimizga shum xayol keladi. Bundan nima foyda? Axir baribir yengilaman. Qancha kurashsam ham bu jangda g'olib bo'la olmayman deymiz va taslim bo'lamiz. Oqibatda nima bo'ladi? Shayton bizni yengadi. U bizni ishontiradi. Vasvasa va gunoh ustidan uzluksiz g'alaba qozonib yashashga noqobil ekanligimizni ongimizga singdirishga muvaffaq bo'ladi. Kristina va Sherilning muammolari garchi bir-biridan farq qilsa-da, bu ayollarning ikkisi ham umumiy holatni boshdan kechirgan. Ayollarga bo'lgan ishtiyoq meni qiynardi. Bu bilan kurashar va shu vaqtning o'zida buning beaxloqlik ekanligini o'zim juda yaxshi tushunardim. Fikr xayollarim bilan qancha kurashmay, vaziyat faqat qiyinlashib borardi. O'y xayollarimni boshqara olmayman deb o'ylardim. Xudo oldida nopok ekanligimni bilsam-da, bundan qutulishni chorasini topolmasdim. Uzoq yillar ochko'zlikdan qiynalaman. Bu bilan har kuni kurashaman. O'zgara olmasligim, hech qachon buni yenga olmasligim haqidagi fikrlar meni doimo qiynab keladi. Ma'lum bir vaqt o'zimni ushlab tura olsam-da, keyin yolg'on qaytadan hujum qiladi va hammasi boshidan boshlanadi. Esda tuting, bizning fikr zikrimiz hayot tarzimizni belgilab beradi. Baribir gunoh qilamiz desak va bunga ishonsak, gunoh qilaveramiz. Gunoh bo'yinturug'ida yashashimizga ishonsak, demak gunohga qul bo'lib yashashda davom etamiz. Yenga olishimizga ishonmasak, yenga olmasligimiz muqarrar. Sheril muhim bir narsani e'tirof etadi. U o'zgara olmasligiga ishonadi. Qanchalik g'alati tuyulmasin, lekin buning tan olinishi aslida gunoh ustidan g'alaba sari bosiladigan birinchi qadam bo'ladi. Siz ham, men ham o'zimizni o'zgartira olmaymiz. Vaholanki Iso Мен сіз хеч қандай нәрсе қыла алмайсызлар, деді. Шундай екен, нима қылышымыз керек? Гүнохтан қандай азат бола аламыз? Бізні фақат хақиқат азат қыла алады? Масихнің құрбанлығы туфайлы біз гүнохны еңгешке қадыр болдік. Шайтан енді бізге хакім емес. Ва біз бұндан бұйон, унге қол болмаслығымыз керек. Хақиқат шундаки, агар Масихта болсаңызлар ва Масих сізларда болса, римликларге мактубта ёзилгандек, сізлар енді гуноҳнинг чангалидан озод қилиниб, солиҳликнинг қўли бўлиб қолдингизлар. Ҳаёт ато этувчи рӯҳнинг қонун-қоидаси Исо Масих орқали бизни гуноҳдан ва ўлимга етаклайдиган қонундан озод қилди. Гуноҳкорлар учун хушхабар. Юқорида кўрганимиздек, шайтон момо ҳавога тақиқлаган меваны еса, кўзлари очилиши, у барча яхши ва ёмон нарсаларни биладиган бўлиб, Худога ўхшаб қолишини ваъда қилди. Аслида эса, ўша онда ёқ, хотин рухан кўр бўлиб, ҳақиқатни ажрата олмай қолди. Хотин бошидан оқ Худонинг суратидай қилиб яратилган бўлса-да, эндиликда бу сурат булғанди. Унинг табиати гуноҳга моил бўлди. Zulmat nurga qarshi bo'lgani kabi, bu tabiat ham Xudoga qarshi xilof edi. Xotin yomon narsalarni biladigan bo'ldi. Xudo bunday bo'lishini xohlamagandi, ammo Xudo bilan munosabat buzildi va xotin taqvodorligini yo'qotdi. O'sha vaqtdan bo'yon har qanday odam dunyoga o'sha holatda keladi. Ruhan ko'r, gunohkor bo'lib tug'iladi. Gunohimiz bois, hammamiz Xudoning adolatli hukmi ostida yashaymiz. Injil xushxabari shundan iboratki, Iso bu dunyoga keldi. Gunohning halokatli oqibatlarini o'zgartirish uchun u bizning barcha gunohlarimiz va momo havoning gunohlari uchun jazoni o'ziga oldi. Isoning begunoh hayoti, Golgotadagi o'limi va o'lim ustidan zafar quchib tirilishi natijasida biz gunohlarimizdan oqlandik. Avval Xudoni ranjitgan bo'lsak-da, endilikda u bilan yarashib, muqaddas hayot kechirish qudratiga ega bo'ldik. Masihiylar oilasida tug'ilganimiz yoki iymonlilar jamoatiga borganimiz tufayli muqaddas Xudo oldida gunohimizni yuva olmaymiz. Shuningdek, suvda cho'mdirilganimiz, iymonlilar jamoatiga qo'shilganimiz, xayrli ishlar qilishimiz, tavbaga chaqirganlarida oldinga chiqqanimiz kuchli ruhiy kechinmalarni his qilishimiz, ma'lum bir ibodatni yoddan bilishimiz yoki jamoat hayotida faol ishtirok etishimiz ham gunohimizni oqlay olmaydi. Biz gunohdan o'z ishlarimiz bilan qutqarila olmaymiz. Abadiy najotga ega bo'lishning birdan bir yo'li bu Masihning xochdagi o'limiga umid bog'lashdir. Joni qutqarilganidan shubhalanib yashayotgan ayollardan ko'p maktublar olaman. Ayrimlari to'g'ri javobni bilsalarda, hali hamon qandaydir gunohdan qiynalib yashaydi. Nazarimda ko'p holatlarda bunga ularning qilgan gunohi uchun chindan tavba qilmagani, Isoga umid bog'lamagani, birgina Iso ularni qutqara olishiga ishonmaganlari sabab. Ehtimol ular Xudo joydir, lekin Xudo oldida oqlana olishmaydi. Shayton sizni qo'rquv, shubha va aybdorlik iskanjasida ushlab turishni xohlaydi. Xudo sizning ozod bo'lishingizni, iymonda mustahkam bo'lib, gunohlaringiz kechirilganiga ishonib yashashingizni xohlaydi. Sizning qanchalik yaxshi odam bo'lganingizdan qat'iy nazar, Xudo oldida solihlikka erishishning birdan-bir yo'li bu Iso Masihga ishonishdir. Sizning qanchalik gunohkor bo'lganingizdan qat'iy nazar, uning inoyati sizni qutqarish uchun yetarlidir. Gunoh masalasini yechishning birdan-bir yo'li bu Iso Masihning xochdagi o'limidir. Agar hozirgacha gunohingiz muammosini umuman hal qilmagan bo'lsangiz, Xudoning farzandi ekanligiga shubhalanayotgan bo'lsangiz, keyingi bobga o'tishdan avval shu yerda to'xtashni va Xudo bilan munosabatingizni tiklashni taklif etaman. Dushman sizni ko'r qilishi yoki qullik bo'yintirug'iga solishga yo'l qo'ymang. Bu sizning abadiyatdagi hayotingizni belgilab beradi. Xudo oldida uning qonuniga qarshi gunoh qilganingizni va o'zingizni qutqara olmasligingizni tan oling. Xudoga Iso Masihni yuborgani va gunohingiz yukini unga yuklagani uchun rahmat ayting. Masih sizni qutqarishiga ishoning va abadiy hayot inomiga ega bo'ling. Xudoga gunohdan voz kechishni, faqat Masihga umid qilishni va unga hayotingiz sohibi bo'lishiga yo'l qo'yib berishni xohlayotganingizni ayting. So'ng unga gunohingizni kechirgani uchun rahmat ayting. Yuragingizda yashash uchun yuborilgan va agar bo'ysinsangiz, sizga gunohni yengishga yordam beradigan muqaddas ruh inomi uchun rahmat ayting. Siz yaqinda iymonga kelgandirsiz yoki Masihni uzoq yillardan beri tanib bilarsiz. Nima bo'lgan taqdirda ham, keling hozir puritanlarning eski ibodati bilan Xudoga murojaat qilaylik. Xudo bizni qanday ahvolda topgani va biz uchun nima qilganini esga olaylik. Menga gunohning hayratda qoldiradigan qabohatini, najotning hayratda qoldiradigan adolatini, Masihning hayratda qoldiradigan ulug'vorligini, muqaddaslikning hayratda qoldiradigan go'zalligini, Xudo inoyatining hayratda qoldiradigan ajoyibotini hech qachon unutib qo'ymasligimga yordam ber. Yolg'onga haqiqatni qarshi qo'ying. Birinchi yolg'on. Gunoh qilsam ham, bu uchun menga hech narsa bo'lmaydi. Haqiqat. Mening bugun qilgan tanlovim ma'lum bir natijalarni beradi. Nima eksam, shuni o'rib olaman. Gunoh qisqa vaqtgina lazzat beradi. Olov bilan o'ynashsam agar, kuyib qolishim muqarrar. Gunohning oqibatlaridan qutula olmayman. Ikkinchi yolg'on. Men qilgan gunoh aslida jiddiy emas. Haqiqat. Har bir gunoh Xudoga qarshi isyon demakdir. Gunoh hech qachon kichik, ahamiyatsiz bo'lmaydi. Uchinchi yolg'on. Xudo meni qilmishim uchun kechira olmaydi. Haqiqat. Isoning qoni meni turli gunohdan oqlash uchun yetarlidir. Xudo kechira olmaydigan gunoh yo'q. Xudoning inoyati dunyodagi eng katta gunohdan ham ustun. 4-chi yolg'on. Qilgan ishlarim va munosabatim uchun to'liq javob bermayman. Haqiqat. Xudo boshqa odamlarning gunohi uchun mendan javob so'ramaydi. Men o'z tanlovim uchun javob beraman. 5-chi yolg'on. Gunohni har safar yengishga men qodir emasman. Haqiqat. Agar Xudoning farzandi bo'lsam, gunoh qilmay yashay olaman. Men gunohning quli emasman. Masihda men gunohdan ozod bo'lganman. Xudoning iltifoti hamda Masihning hojda o'limi tufayli men gunohni yengishga qodirman. Amalda qo'llash. Xudoning aytganlarini qabul qiling. Siz gunoh haqida qanday yolg'onga ishonib kelgansiz? Mas'uliyatni o'z zimmangizga oling. Bu yolg'onga ishonish sizning hayot tarzingizga qanday ta'sir qildi? Haqiqatni e'lon qiling. Yuqorida keltirilgan haqiqatlarni birma-bir ovoz chiqarib o'qing. Ular ichida qaysi biri hozirgi kunda siz uchun ayniqsa muhim? Xudoning kalomi bilan fikr zikringizni yangilang. Quyidagi parchalarni ovoz chiqarib o'qing. Zabur kitobi 31-sano 1-dan 5-chi oyatgacha. Yoqub maktubi 1-bob 13-dan 15-chi oyatgacha. Yuhannoning 1-chi maktubi 1-bob 5-dan 9-chi oyatgacha. Rimliklarga maktub 6-bob 11-dan 14-chi oyatgacha. Bu oyatlarda Xudoning tabiati, uning hayotimizga ko'rsatgan ta'siri va Xudoning gunoh masalasiga oid yechimi haqida nima deyilgan? Haqiqat asosida harakat qiling. haqiqat asosida hayot kechirish uchun qanday qadamlarni amalga oshirishingiz kerak? Xudodan haqiqat so'qmoqlaridan yurishda sizga yordam berishni so'rang. Ibodat. Muqaddas Xudo, meni kechir. Ko'pincha gunohga va uning oqibatlariga haddan ortiq darajada yengil qaraganim uchun tavba qilaman. Gunoh senga qarshi isyon ekanligini tushunaman. U sening dilingni ranjitadi. Mening gunohim uchun yetarli to'lov bo'lgan Isoning qoni uchun rahmat. Rabbim Iso, mening ayblarim va gunohlarim uchun jazoni o'z zimmangga olganing, meni Xudo beradigan solihlikka erishtirganing uchun rahmat. Yolvoraman. Gunohim tufayli hojda qurbon bo'lganingni yetarli jiddiy qabul qilmaganim uchun meni kechir. Barcha gunohlarim uchun kechirganing, meni aybdan va hukmdan ozod bo'lib, huzuringda turishga munosib qilganing uchun rahmat. Xoch orqali hamda yuragimda jo bo'lgan muqaddas ruhning qudrati orqali meni gunohdan ozod bo'lib yashashga, senga itoat qilishga qodir qilganing uchun rahmat. Ont ichib aytganlaring, bir kun o'z farzandlaringni gunohning ta'siridan tamomila ozod qilish, bizlarni abadul abadga osmonga olib ketish haqida bergan va'dalaring uchun seni ulug'layman. Amin.